galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha November waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya xuseen aniraade, jamaal axmed cismaan iyo anigu ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ka hadlay warbixin uu shalay soo saaray guddiga miisaaniyadda maaliyadda ee qorshaynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee baarlamaanka soomaaliya.
haddii layska wareysan lahaa waxyaalaha meesha ku qoran intooda badan markiiba waa laga jawaabi lahaa, loomana baahdeen in warqad caynkaas oo kalaa oo imika meel walba layga soo wacayo. marka waxaan si aan haddii layska wareysan lahaa waxyaala badan baa markiiba la garay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka faarista oo maanta ku saabsan cudurada aan faafin ee dilaaga ah.
cuduradani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado waa marka ay soo baxaan waa goor dambe wey oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin. qofaa misalba ku imaanaya farahaas faraa badeedaasi waxba ka dareemi maayo. marka bukaasahan la ogaanaya qofku ima sukor qabto oo sukor baa qabtaa maayaani weliga sukor laygula siiyo.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta qarax uu ka dhacay magaaladaasi, gaar ahaan waddada makaal mukarama. warkan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
qaraxan ayaa lagu xiray gaari uu raaca liban daahir amiin jeesow oo ka mid a munaasha golaha shacabka. qarax wuxuu ka dhacay waddada makaal mukarama meel aan ka fogeyn hoteelka maka. xilli qaraxu dhacayo xildhibaanka gaariga ma uusan saarin. xildhibaan daahir amiin jeesow oo qaraxa kadib goobta yimid wuxuu sheegay in gaariga uu soo raacay kagana dega hoteelka makaal mukarama howlo uu ka lahaa uu soo dhamaystay kadibna uu rabay inuu gaariga raaco kahor intuusan qarxin. waxaa ku dhaawacmay laba qof oo ahaa ilaalada xildhibaanka iyo wadihii gaariga, siday xaqiijiyeen ila ka tirsan kuwa amniga soomaaliya. qaraxu wuxuu ahaa mid gaariga lagu soo xoray oo qorshaysnaa lana rabay in lagu dilo xildhibaan daahir amiin jeesow.
aad buu mahadsanyahay cabduqaadir maxamed cabdulle. dhegeystayaal, waxaan idinkaga raaligelinaynaa in idaacaddeenni duhurnimo ee maanta aan ku sheegnay in qaraxaasi ay ku dhinteen laba qof. qaraxaasi sidaad maqlaysaen waxaa ku dhaawacmay laba qof, mana jirto cid ku dhimatay.
garsoore heer federaal ayaa maamulka madaxweyne donald trump si ku meel gaara uga joojiyey inay meel mariyaan sharci ay wax uga bedelayaan inay ka hor istaagaan dadka maraykanka si sharci darro ah kusoo gelayo oo magangelyada weydiisanayo. garsoore john tiger ayaa shalay ku dhawaaqay in sharciga maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo soogalootiga uu si cad u qeexayo in qof kasta uu dalban karo dacwaddiisa magangelyo si kasta oo uu dalka kusoo galayba, sidaa la-adligeedna uu sharciga madaxweynuhu ka hor imaanayo midka socdaalka ee dalka iyo ulajeedada kongareeska. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay sharci uu ku sheegay inay muhiim tahay si looga hortago kumanaanka soogalootiga ah ee ku soo socda dalka maraykanka xuduudda uu la wadaago mexico, kuwaas uu madaxweynuhu ku sheegay inaysan sharciyan xaq u lahayn in ay waddanka maraykanka soo galaan. hase ahaatee hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay american civil liberty union ayaa dacwad maxkamadeed oo ka dhan ah damaca madaxweynaha ka gudbiyey sharciyada cusub ee xakameynaya qaxootiga iyo soogalootiga.
saraakiil sare oo ka mid a mucaaradka yemen ayaa u sheegay kooxdiisa inay joojiyaan gantaalada ay ku garaacayaan waddanka sacuudiga xilli ay qaramada midoobay diyaarinayso wadahadal nabdeed oo dhexmara dhinacyada colaadda ku lugtala dalka yemen. dagaal ayaa ka qarxay magaalada dekedda ee xudeyda isniintii shalay xilli ay socdeen dadaallo la doonayo in lagu xoojiyo wadahadallada xabad joojinta. saraakiisha milatariga yemen ayaa ku eedeeyay kooxda xuutiyiinta yemen inay rasaas kusoo tuureen magaalada dhanka kaga soo tuureen magaalada dhinaca bariga ku taala ee dekedda, taasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka dowladda taageersan, kuwaasoo ka jawaabay rasaastaasi. waxaana kadib duqeymo geystay diyaarado isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo, kuwaasoo la rumaysan yihiin khasaare ay geysteen.
mudaharaadyada looga soo horjeeda kororka qiimaha shidaalka ee dalka Faransiiska ayaa lagu wadaa inay sii socdaan maanta. Kororkan ayaa yimid siyaasadda dowladda ee ku aadan wax ka qabadka dhibaatooyinka bay'adda markii la meel mariyey. Dibadbaxayaal gaaraya 20,000 ayaa shalay xiray jidadka kaalimaha shidaalka, dariiqada qaarkood iyo goobaha kaydka shidaalka. Ku dhowaad 300 oo kunna waxa ay isu soo baxeen daraad, halka qabanqaabiyaasha mudaaharaadkan ay codsanayaan barnaamij aad u culus in lagu soo baxo maalinta 24-ka bishan ee ku aadan Sabtida, haddii uusan madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron uusan dib uga noqonin cashuuraha lagu daray shidaalka oo qiimihiisa kor u qaaday. Dibadbaxayaasha ayaa sidaa oo kale ka mudaaharaadayay niyad xumida ay ka qabaan dhaqaalaha dalka guud ahaan iyo aragtida ah in bulshada Faransa uu awooddeedii dhaqaale isdhimayo, halka dhaqaalaha dalka uu guud ahaan hoos u dhicin. Dadka kasoo horjeeda madaxweynaha iyo siyaasadiisa ayaa qaarkood ku tilmaamaya inuu yahay madaxweynaha maal qabayaasha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayno maanta. Guddiga miisaaniyadda, maaliyadda, qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer oo kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka. warbixintan ayuu guddigu kaga hadlay kharashaadka soo galay dowladda iyo miisaaniyad sanadeedka sanadka 2018 ee sii dhammaanaya. warbixintan oo aada u dheer ayaa qaybo badanna taabanaysa waxaa noo soo koobaya Xuseen Baraadan.
guddiga ayaa warbixintan ku xusay in warbixintu ay husayso xisaabaadka inta u dhexaysay bilihii January ilaa August ee sanadkan 2018. dhinaca dakhliga iyo kharashaadka dowladda ayay guddigu ku sheegeen warbixinta inuu jiro koror kooban oo ka jira meelaha qaar sida canshuurta qaansheegadka hoteelada iyo canshuurta shaqaalaha gaarka ah. sidoo kale waxaa jira gaabis ama hoosu dhac meelaha qaar ka jira sida canshuurta qaadka, canshuurta mushaharka shaqaalaha dowladda oo aanan fadhiyin. sidoo kale waxaa jira ilo dakhli laga filayay sida ka muuqata saadaasha qoondada miisaaniyadda balse wax aan dakhli ah kasoo xiroon muddadii u dhexaysay January ilaa August ee sanadkan 2018, sida xawaaladaha, bangiyada, warshadaha korontada iyo biyaha iyo wixii lamida. sidoo kale guddigu waxay sheegeen inaan la helin dhammaan kabkii ama kaalmadii miisaaniyadeed ee laga filayay wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, halka dowladda Qatar ay bixisay 3 milyan una dhiganta 300% ballanqaadkii ay ballan qaadeen, balse dowladda Turkiga ayaa iyadu bixisay dhammaan kabkii miisaaniyadeed ee ay ballan qaaday oo ahaa $20 milyan. kharashka baxay sanad miisaaniyadeedka 2018 bilihii January ilaa August ayay guddigu sheegeen in wasaaradda maaliyaddu aanay ku dhaqmin asalkii qoondadii miisaaniyadda 2018 ee golaha shacabku ansixiyey, sida ka muuqata warbixin maaliyadeedka soo gaadhay guddiga horena u dhacday sanadkii 2017, taasoo kaliftay inuu xirmi waayo xisaab xirkii 2017 ee golaha loo soo gudbiyey, kaliftayna in guddigu dib ugu soo celiyo guddoonka golaha si dib loogu celiyo wasaaradda maaliyadda. guddiga ayaa sheegay in kharashaadka socotiinta howlaha adeega inta badan aanay helin hay-adaha dowladda marka laga reebo madaxtooyada, golaha shacabka, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda, taasoo ka dhalan karto gaabis ku yimaada howlaha ay u xilsaaran yihiin hay-adahaasi sida safaaradaha Soomaaliya ee dalka dibaddiisa ah. guddiga ayaa sheegay inay u soo baxday in si aan sharci ahayn lagu soo ururiyey lacago loona bixiyey lacagahaasi, waxaana laga soo ururiyey shirkadaha, xawaaladaha iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. guddiga ayaa sheegay in lacagtani uu amray wasiirka wasaaradda maaliyaddu inay bixiyaan, waxaana uu ku tilmaamay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed oo ah hay-ad dowladeed oo leh qoondo miisaaniyadeed. guddigan ayaa sheegay in arrintani ay ka muuqato waxay ugu yeedheen iska hor imaad maslaxadeed, maadaama xaruntan sababaha loo abuuray iyo waajibaadkeeduba ay yihiin inay korjoogtayso xawaaladaha iyo bangiyada gaarka loo leeyahay si looga hortago lacagaha faldembiyeedyada ku xusan sharciga ka hortegidda lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. guddiga ayaa sheegay in lacagahaasi lagu shubay xisaabta gaarka ah ee wasaaradda maaliyadda ku leedahay bangiga dhexe, sida uu amray wasiirka maaliyadda, arrintaasi oo khilaafsan shuruucda maaliyadda ee dalka, halka ay ahayd in lagu shubo khasnada dhexe ee dowladda. guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in ilaa iyo hadda aan laga qaadin shirkadaha, xawaaladaha iyo bangiyada gaarka loo leeyahay lacagtii cashuurtii sharciga ahayd ee lagu amray in ay bixiyaan lacag aan sharciga waafaqsanayn, iyadoo habka loo maray qabashada iyo ururinta lacagahaasi ama lagu bixiyey ay baal marsan yihiin, sida guddigu sheegay, nidaamka maaliyadeed iyo xeerka loo dejiyey. guddiga ayaa sheegay in khasnada dhexe ee dowladda ay soo gaadhay lacag dhan $10 million sanadkii 2017 kana timid dowladda Sacuudiga, waxaana loo isticmaalay isla sanadkaasi lacag dhan $30 million, halka ay wasaaraddu guddiga ku soo wargelisay $20 million ee haray in lagu wareejinayo sanadka 2018, balse kama muuqato lacagtaasi sida guddigu ay sheegeen. Dakhliga dowladda muddada u dhaxaysa January ilaa August sanadkan 2018 sidoo kale kama muuqato in ay kasoo wareegtay lacagtaasi sanadkii 2017 kuna soo wareegtay miisaaniyadda sanadkan. Guddiga ayaa sheegay in ay fareen wasaaradda maaliyadda in guddiga hor keento ka hor bisha Abriil 2018 faahfaahinta miisaaniyadda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Ilaa iyo hadda oo sanadkii sii dhammaanayana waxay guddigu sheegeen inaan wax faahfaahin wasaaraddu la soo wadaagin. Sida ku cad warbixinta hanti dhowraha guud, waxaa soo galay khasnada maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan $15 million muddada u dhaxaysay January ilaa June, halka hore ay ugu jirtay lacag ka badan $1 million, kana dhigaysa wadarta guud ee dakhliga maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan $16.5 billion muddada u dhaxaysay January ilaa June 2018, balse waxaa maamulka gobolka Banaadir ka helay dowladda dhexe lacag ka badan $8 million, taasi oo la wada kharash gareeyey isla muddadaasi dhammaan lacagahaasi. Inta badan malahan cadeymo ku filan isticmaalka lacagta, waxaana ka muuqda maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka Banaadir sida ay guddigu sheegeen. Guddiga maaliyadda ee golaha baarlamaanka ayaa soo jeediyey qodobo ay ka mid yihiin in wasaaradda maaliyaddu ay baalmartay ku dhaqanka xeerka ama qaraarka uu golaha shacabku ku ansixiyey miisaaniyadda 2018. Sidaasi darteed waxaa laga maarmaan abay sheegeen guddigu in wasaaradda maaliyaddu ay golaha hortiisa kaga jawaabto sababaha keenay in miisaaniyadda 2018 ay sidii loo ansixiyey ay u fuli weydo. Sidoo kale guddiga ayaa soo jeediyey in wasiirka wasaaradda maaliyaddu horkeeno golaha sharciga u fasaxay in uu ku soo aruuriyo sifo aan sharci ahayn lacagaha laga qaaday shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada gaarka loo leeyahay, kuna shubo xisaab wasaaraddu si gaara u maamusho oo aan ahayn khasnada dowladda dhexe. Sidoo kale guddiga ayaa ku taliyey hanti dhowraha qaranku soo baaro warbixin dhammaystiranna ka keeno lacagaha wasaaraddu ku soo aruurisay sifada aan sharciga ahayn iyo sida loo isticmaalay lacagtaasi, haddii ay jirto lacag haraana oo aan weli la isticmaalina sharciga la waafajiyo. Ugu dambeyntii guddigu ayaa sheegtay in wasaaraddu ay ka jawaabto warbixin buuxdana ka bixiso halka ay ku dambeysay ama qaabka loo isticmaalay lacagtii $20 million ahayd ee ka timid dowladda Sacuudiga.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan, ayuu kaasi oo inoo soo koobayey warbixinta ay soo saareen guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Haddaba wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa ka jawaabay eedaha warbixinta ku jira ee wasaaraddiisa loo soo jeediyey. Jacfar Kukay ayaa qadka taleefoonka ee Muqdisho kula xiriiray, waxaana uu horeyn weydiiyey sida uu u arka warbixinta guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya.
Okay, Jacfar Kukay, aad iyo aad baad umahadsantahay adiga iyo VOA-daba waan umahadcelinayaa. Warbixinta la soo saaray aniga horta saaka iga horreysay shalayba ay soo baxday inay soo socotana warkan ahayn, hase haatee waxa weeyaan uun guddida xildhibaanada u qaabilsan maaliyadda iyo dhaqaalaha waa shaqo ay leeyihiin oo korjoogteyna, marka waa un xaqooday gudanayaan. Laakiin waxaan isleeyahay anagu waxyaalaha ku qoran markaan akhriyay ka daaran dhigay waxaan isleeyahay haddii layska wareysan lahaa waxyaalaha meesha ku qoran intooda badan markiiba waa laga jawaabi lahaa, loomana baahdeen in warqad caynkaas oo kalaa oo imika meel walba layga soo wacayo. Marka waxaan isle anu haddii layska wareysan lahaa
way
waxyaala badan baa markiiba laisla garan lahaa.
Marka laga soo tago in aan layska wareysan, adiguna aadan war u sii hayn in warbixintaasi ay soo socoto, ma jiraan waxyaabo kale oo warbixinta gudaheeda ku jira ama qodobada ku jira oo aad dhalilisan tahay oo aad leedahay sidii saxda ahayd looma dhigin?
Waxa meesha ku jira oo dhani ma anigu ma arkaya wax reali run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay. Xisaabi waa xisaab wey, xisaabtu muran maqasho ama waa laba ama waa hal, laba laysku weeye laba loogey waa afar weeye. Marka xisaabtu waa laysa soo fariisanayaa laba loogey, ninkii shan ka doonayo waa khaldatan baa la odhan, kii saddex ka doonayo waa khaldatan baa la odhan lahaa. Marka xisaab baa laysku hayaa, xisaabtuna wax muran galaba maaha.
Qodobadu
lacagtaasi ma talahaayo maya weyaan halkay ka dhacday halkan iyo halkan
iyo. Marka laga soo tago in ay sheegeen guddigu in wasaaradda maaliyaddu aanay ku dhaqmin asalkii qoondada miisaaniyadda 2018 ee goluhu ansixiyey, qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid a in qarashaadka socodsiinta howlaha adeega ee dowladda oo running costiga loo yaqaano أنا أنت بدن هيلين هي أداها الدولة ده مركز لغرية بمدحتوية ده قولها شعبك إيا حفيزك رئيس الوزارة إيا وزارة ده مالية ده أدق وزير كده آتها أرين تاسي وحيدتك سوى حسوسي نيسا واركي دوانها اللي سرد حمر إياه وكو أدنا إن وزارة ده قار كورنطة ده لغا قوستي أرين تاسي مجرتها إيه
رنتو وحي كوكوتون تاو حاوي لا أكتا أين سوقا نيان تنكستي كورو داي ولا أجي دخلي دخو كورو داي oo IMF tubarkay noo yimaadeen March bisha saddexaad aan ku gudubnay intay dooniyeen aanin ka badan keenay markii ay June noo yimaadeen intii ka badan keenay markii September 30-keedii aan Nairobi ku shirray intii ka badan keenay ee kadaana intii li nooga baahnaa aan ka kormarnay haddana xaqiiqadu waxay tahay waxa weyn kharashkeena iyo waxa soo galaya dalkani dal ballaaran weeye dal waxyaalo fara badan ay qabtaan u baahan weeye dad shaqaale badan qortay weeye dad ciidan doonaya weeye dad macallimiin doonaya weeye dal sida dalalka adduunka inuu u falgalo loo baahan yahay weeye sidaa daraaddeed adeer xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye marnaba waxaan haynaya waxaan u baahanahay isma ka fiirayaan marka hadday wasaaraddan ka habsanto taa kalena maanta ka habsanto maalin walba bisha soddonkeeda wax walba ma bixin karo runta sidaa weyn
laakiin afarta xafiis ee la xusay si joogto ah ay u helaan baa la leeyahay iyagu waxba kama
cid si joogto ah u heshaa bajet cid walba marba waxba ka dhiman waa la isku daalacnaa filayaa suufiya xanta la isku kabayaa sacuudi arabiyada mayhin amerikana mayhin waxaan u baahannahay marka intaan shaarka iska jeexjeexayna isjiidayn ee aan lugta isjiidayno in hore loo socdo oo qof wale waxa looga baahan yahay bixiyo oo lacagaha ururino waan ka baxnay waddankan hadda kadib in shilin lasoo ururiyo si xun loo isticmaalo ma dhici doonto koorjoogteyn badan baa socota
isjiidka ka sokow ee guddigan soo hawshiisu maaha inuu la socdo ee dhaqdhaqaaqa wasaaradda iyo guud ahaan maaliyadda dalka maadaama uu xilsaaran yahay inuu korjoogteeyo lana socdo
meesaasay tahay inuu la socdona way tahay waanay la socdaan laakiin reportka halkaa kasoo baxay aniga waxay la tahay inuunusan bannaanayn
qodobka kaloo muhiimka aan u arkay wuxuu yahay in wasaaraddu ay lacago ka qaado shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada taasoo aan ahayn canshuur waxaa lagu tilmaamay baa la leeyahay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed waxay ku dhacdaa qarashkaasi laga soo qaado ee bangiyada iyo xawaaladaha qasnad gaaraho wasaaraddu ay leedahay wasaaradda qasnadeeda bay ku dhacdaa kuma dhacdo qasnadda dhexe ama bangiga dhexe kuma dhacdo baa la yidhi arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa
arrintaasi waxaan u malaynayaa haddaan fahmi karo arrin si khalada loo fahamsiiyey wey waxa weeye hay-ad baa la dhisay laydhaha hay-adda sirtoonka iyo reportinka oo loo baahan yahay baarlamaanka ansixiyey oo loo baahan yahay inay hay-adaha ka caawiso arrinta ah customerkaaga ogow waad ogtahay waddankeena inaanu lahayn waddan baanan correspondent banks layda inaanu lahayn adduunka ilaahay lacagtii la dirayay inay dhibaato tahay waa la ogyahay qaraarka la gaadhay markaa waxa weeye inaan inagu dowladda soomaalidu ay budget u allocate karayso qolooyinkan xawaaladaha iyo baanankuna iyagona waxoogaa lacaga diidaan waa wax caddaana weeyaan oo aan geedna lagu
waxaa la isweydiinaya waxay tahay maxaa canshuur ay u noqon weysay lacagtaasi
dee waa contribution waaway contribution institutionskaasi ay constitutionka ku dhisayaan si loo taskareeyo baa layidhi qaanuunku way ku qoran tahay si loo taskareeyo that they are ready inay diyaar u yihiin inay hay-adda caawiyaan waana wax la diskaskareyn karo lana arki karo meel bay taallaa dad waxa lagu finance garanayaa caddaan weyi
waxaa la sheegayaa lacag 100 million oo sanadkii 2017 dowladda sacuudigu ay ugu deeqday dowladda soomaaliya oo ku dhacday bangiga dhexe 30 million waxaa la isticmaalay sanadkii hore 20 million waxaa lagu ballansanaa baa la leeyahay sida warbixinta ku qoran in loo soo wareejiyo miisaaniyadda 2018 kumana cadda 20-kaasi million halkee bay jirtaa
lacagta $50 million banki kusoo dhacday waato beenba wey banka weligeeda kuma soo dhacin $50 million kuma soo dhacin lacagta lacagtaasi $50 million ee sacuudiguna siiyey iyo $30 million oo 2 million iyo bar bishiiba ah oo turkiguna siiyey lacagtaasi waxaan kuu sheegay simpali waxa weeye lacagtaasi maalintii lasoo diray halkii laga soo diray correspondent bank ay soo martay no longer kiish laguma qaado lacagaha si aad ogtahay halkay soo martay halkay soo gashay sidii loo isticmaalay waxa today la isticmaalay cidda isticmaashay reportkeedii inta hadhay halkay taallo waxalba waa diyaar weyn haddii lay weydiin lahaan kaas maal waxaan u malaynayaana maalmihii committeegu ama gudigu la kulantay muxuu ah tiimka aniga ay la shaqeeya inay usharaxeen oon isfahan laan u baa dadba aan malaynayo
tan ugu muhiimsan waxay tahay arinta laga sheegay maamulka gobolka Banaadir sida ku cad warbixinta hanti dhowrka guud bay leeyihiin gudigu waxa soo galay khasnada maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan 15 milyan muddo u dhaxeysay Janaayo ilaa Juun waa sanadkan halka hore ay ugu jirtay lacag dhan amaba ku dhaw 2 milyan oo dollar wadarta guud oo ay ka dhigaysa markaas 16 milyan lacag iyo bar lacag ka badan muddo u dhaxeysa Janaayo ilaa Juun 2018 balse waxa uu maamulka gobolka Banaadir ka helay dawladda dhexe lacag dhan 8 milyan iyo bar wax yar ka badan waana la wada kharash gareeyay isla muddadaasi sara ku xusan dhamaan lacagahaasi inta badan malahan cadeymo ku filan isticmaalka lacagta sara ku xusan waxana ka muuqata maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka Banaadir maxaa kaga baxay marka qodobka
horta waxaan oran karaa waxa weeye wasaaradda maaliyadda taasi way ka baxsan tahay annaga iyo wasaaradda maaliyadda iyo central banka iyo waxa soo wada gelaya iyo gobolka Banaadir anigu waxaan qabaa waxa gobolka Banaadir lacagta kasoo gashay dekedda ugu go'da direct ugu go'da mar la markay account kusoo dhacday iyo go'da marka ma hubo figure siyaasi inay jiraan ma hubo anigu aan dib aan ugu noqonayna laakiin waan helayna wax waliba cadaan weey wixii iyaga u wareegaya markaaba u wareega
oo account waaye talooyinka ay soo jeediyeen gudiga waxa kamid ah inaad adigu hortagto golaha shacabka oo hortooda aad kaga jawaabto su'aalahan ma lagu soo wargeliyay adiga inaad halkaas tagto mise jiraa waqti cayiman oo aad noo sheegi karto inaad baarlamaanka tagayso
Nairobi aan tagayaa shaqo ka soo qabanaya mar la markaan soo noqdo waan diyaar garoobaynaa oo markay iyagu taaymay qabtaan waan diyaar baan noqonayaa waan tagayaa barnaamij tagilaa in fact laakiin dewa waan maqanay briisan dambayl markaan soo noqdo waan tagi waanan isla la faquraynaa dhinac baan wada soconaa insha Allah taala waxaan isla garanaynaa
ugu dambeyntii warbixinta waxaa lagu sheegay in canshuurta laga soo ururiyo hoteelada iyo goobaha la midka ah ay sara u kacday oo koror uu jiro waxyaabaha lagu amaanay wasaaradda sidoo kale waxa la sheegay canshuurtii qaadka laga qaaday hoos u dhac in laga dareemay maxaa keenay qaadka in canshuurtii laga qaaday ay hoos u dhacdo
canshuurta qaadka in hoos u dhacdo ma aha wax la yaabi kara ma aha wax ka cayma jiraan wax siiro ahaaba wan noqday
way tan qaadka maxaa hoos u dhigay
sahlan qaadkana adeer waxa weeye fluctuation ba iska jira waxa jira meesha laga soo quro baad anaga lagu yiri waxa istaafdaaf maanaan arag anagu inta waa kor joogteyna meelaha laga soo quro ayaa marna abaari jirta marna jiraa ma garanaysaa inaan barwaaqa jirta marba qaadku sibu yahay aan dhibaato ku keeno laakiin dhawaa yaraaday demandkiiba waxa yaraaday supply ba yaraaday
wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle oo u warramayey wariyahayaga jacfar kukaay halkaad kala socotaana waa v o a
wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey Haaruun Macruuf
maxamuud cabdi faarax casayr waxa uu dhawaan ka soo laabtay dalka hindiya halkaas oo uu aaday isdaaweyn xanuunka uu halkaasi u aadayna waxa uu ka mid yahay xanuunada aan la isqaadsiin balse dhibaatadooda ay ku soo kordhayso soomaaliya
mudda waxaa i qabsamaa sida aan dareemayo ama dhaqaatiirta ay ii sheegeen xanuunkan barashadka la yidhaahdo ama dhiikarka si dhaba waxaan u ogaaday 2011-kii in xanuunkaasi uu aad yahayo dhiikarka in badan maxaan kuraa isma fiiriyo kuma laalaabto dhaqaatiirtii markii dambe xanuunku aad ugu soo cuslaaday tabar darro iyo maxaan ku raadaa daciif aan dareemo runtii ilaa markii dambe la yidhaahdo ninkan wuxuu u baahan yahay dhaqid inuu dhaqo kelihiisa 2015-kii agosto yaa la geeyey maxaan ku raadaa hindiya magaalada Hyderabad November 14 oo 2015-kii ah yaa camaliyada la igu sameeyey ama qaliinka la sameeyey waxay la socday wiil aan abti u ahay iyo wiil aan waan dhalay oo u diyaar ah labadaba inay keli iigu deeqaan oo keli bixiyaan marka wiilka aniga aan dhalay ayaa keli ii bixiyey alxamdulillah anigu waa caafimaad qabaan kasoo dhoofay oon kusoo laabtay maxaan ku raadaa waddankaygii magaalada Muqdisho sidaan qiyaasayo lacag ku dhow maaragtay 37,000 yaa ku baxday maaragtay qalitaankaygii iyo daawadaydii iyo safaradaydii
inkastoo maxamuud cabdi faarax sida uu sharaxay ay hayeen xanuuno kala duwan haddana waxay ku bilaabantay xanuunka dhiikarka haddaba sidee ayaa dhiikarku isugu bedelay keliya xanuun maxamuud cabdi faarax casayr hay noo sharaxo
barasharkaaga keliyaha duqaynaya ama maxaan ku dhahdaa culays saaraya qofka markii barasharka ku dhaco oo runtii uu muddo u qarsan yahay ama maxaan ku dhahdaa aanu helin daawo ku haboon waxaa fadhiisanaya ama yaraanaya keliyihii shaqadoodii qofka maxaan ku dhahdaa waxay yaraanaysa kaayidiisaa yaraanaysa maxaan ku dhahdaa isaga dhan wuxuu noqonaa qof iska daciifa oo maaragtay aan tabar badan lahayn saameyntaasna waxaa iskale waxaa yaraanaya maxaan ku dhahdaa dhaqdhaqaaqii ama maxaan ku dhahdaa wareegii dhiiggu uu ku sameynaya keliyaha oo wixii qarshinan oo iska soo saari lahay wixii maxaan ku dhahdaa manaaficilin oo jirka ku celin lahaa yaa maaragtay culays ku imaanaya u yiraahdeen.
Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegyadooda caafimaad ay aad u liitaan dunida. 60% dadka Soomaaliduna waxay u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska tallaali karo sida ay sheegayaan hay'adaha caafimaadka. Cudurradaasina waxaa ka mid ah shubanka, qaaxada iyo malaariyada. Waxaa kale oo ka mid ah cudurrada la arko xilliga dhalmada iyo kuwa ka yimaada nafaqadarrada. Hase yeeshee waxaa iyaguna soo kordhaya geerida ay sababayaan cudurrada aan la isqaadsiinin. Cudurrada aan la isqaadsiinin waxaa ka mid ah wadna xanuunka, kansarka, macaanka, dhiikarka iyo xanuuno kale oo ka dhasha dhaawaca. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee takhasuska ku leh daaweynta cudurrada.
Cudurrada faafina maxaa tii? Candhuuf layskama qaadsiiyo, hawada layskama qaadsiiyo, gamoodka laguma kala qaado, cunto meel wada cune gacno wasaqaysan laguma kala qaado, biyaha aan nadiifka ahayn laguma kala qaado. Macnaha waa cudur aan jeerba inta qaado qofka kale u gudbino. Waa cudurro marka chronic ah. Chronic waxa weeye daba dheeraada cudurrada raaga ah oo kuwa kalaba faafaaba waaleeyay sida HIV-ga, AIDS-ka kale iyo TB-da kale. Waa cudurro ayuu laftigooda chronic waqti dheer qaata. Laakiin kuwan lagama raysto, waa la noolaanaysaa. Ilaa ay ama ku dilaan ama howlgab ka dhigaan. Maxaa keenay? Waxaa keenay cuntada aan dheeli tirnayn ama cusbada ku badan tahay, dufanku ku badan yahay, sokorta ku badan tahay ayaa keenay. Waxaa keenay sigaarka cabidda badan. ayaa keenay. Maxaa keenoo keenay? Inaan exercise, maanaa physical activity, inaan jimicsigii iyo jirkii dhaqaaqi iyo orodkii iyo socodkii badnaa iyo aan ka deenay. Noloshii waxa weeye waxaan la qabsanay baasadii iyo bariiskii dhaylo biyo sokor lagu sii daray ayaan inta soo gadanay oo soo cunay oo suuqa tagnay banjaad iyo sigaar iyo shaah sokor ku badan tahay aan soo qaadanay waa fariisanay. Maanta dhan waan u fadhinaa, ma la dhaqaaqahay, ma la soconayo, beri subax baawuraa la raacaya, shaqadiiya la aadahaya, maantana shaqadi waa la fadhiyay, telefoon baa yaalla, aqalka qolka kaa hooseeya hadday arjid telefoon alaabtaha la ii keeno meesha aad u dhaqaaqi lahayd maxay kaloo keentay. Hadhow markii shaqada laga soo baxo, maanta dhan shaqadiiya la fadhiyay, markii laga soo baxo baawuraa lasoo qaatay, makhaayadiyaa la tegay, wixii ogeeda laga cunaya masana intii oo kale jaadii sigaara dhaqaasa noloshaa rutiinka ah ee fadhiga ah oo lagu cayiray oo macmacaankaasi waxaasoo dhan imaanaya oo waxyaalaha keenay in cudurrada anaga hadda ay nagu bataan.
Goordha waxaan dhagaysanay dhibaatada caafimaad ee ku dhacday Maxamuud Cabdi Faarax Casayr oo isku soo daweeyey dalka Hindiya. Waxaa kale oo uu sheegay Casayr in cudurkiisa la ogaaday goor dambe oo halistiisu badatay. Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fujay ayaan hor dhigay in daaweynta cudurradaasi ay waddanka taallo, inkastoo dad badan oo awoodda dhaqaale ay u saamaxday ay dibadda u cararayaan siiba dalka Hindiya. daaweyntoodu waa sidee? Halkay dadku isku daweeyaan?
daaweyntoodu waa tallaawada daaweynkaas Soomaalidu ay isticmaasho oo hadii laga keeno ayaa la isticmaala. Daawooyinkoodu waa yaallaan, waa la daweyn karaa. Laakiin waxaad ogaanaysaa cudurradani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado, waa marka ay soo baxaan waa goor dambe weyn oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin. Qofa masalba ku imaanaya farahaas faraha badeebaatay waxba ka dareemi maayo. Marka bukaasaha la ogaanaya qof inuu sokorto, war sokor baa qabtaa, maayaani weliga sokor laguma sheegi, laakiin complicationkii eelkii ay rabtay ayaa kuu muuqda. Kansarkii galahaya sambabka mar alle markii la ogaado waa daah, wax ka qabashadiisu waa yarta. Ya strooga qofka markuu ku dhaco madaxii iyo ogada ay dhacdo madaxa dhiig uga furmo, bukaas wuxuu qabay dhiikaru qabay uusan muddaba iska ogeyna ka warqabay ama inkirahayuu leeyahay anugu ma qabo. Markaasaa la ogaaday, markaasna waxa way gacantii lugti waa dhacay, maskaxdii dhiigyaa ku furtay. Horta waxyaalahoodu waa kuwaas hadi jeer anagu waxaa ku talinaa daaweynta waxaa kor ka muhiimsan oo ka faa'iido badan ka hortaga.
Waxaan wareystay nin qabay dhiikar, markii dambena lagu yidhi dhiikarkii iyo culayskii jirkaagii madaxaaga wuxuu saameeyey keliyaha, kale laga soo bixiyay bar xireerka ka dhaxeeya dhikarka iyo kali xanuunka ama ka dhaxayn kara cuduradan hadda aad sheegtay ee la isqaadsiinin ii sharax
sidaa ugu waa mid kaliya hadii dhinac ku xanuuno dhinac kale ku xanuuno haddan ka hadlo dhikarka iyo sokorta daaqta hadlo waxa ay leeyahay waxa la yiraahdo target organs target organs meelaha ay aad iyo aad ay dhibaatadoodu ugu jeesan tahay qofka dhikarka qaba dhibaatadiisu waxa ku jeesan tahay wadnaha kelyaha xididada dhiigga qaada maskaxda indhaha waxaasi ku jeesan tahay sokorta midka qaba oo kaadi macaanka qaba asna dhibaatadiisu waxa ku jeesan tahay neerfayaalka xididada dhiigga qaada kelyaha waa ku jeesan tahay haddii marka labadooda ay isla qabtid sokorna isla qabtid dhiikarna isla qabtid dhibaatadu intaas waa kasii badantaa haddaad dadka sokorta qaba matalanba waxay ugu daran oo ay u dhintaan ugu badan waa wadna xanuun wadnaha istaaga cardiovascular diseases ayay u dhintaan waxa ugu badan dadka dhiikarka qaba waxa ku xiga kaas keliyihii oo farisa dadka sokorta qaba keliyihii oo farisa dadka dayalis ku jira oo dhan eydar waa hypertension oo dhiikarkaasa ku dhacay ama sokoray qabaan ama cuduro kale oo lamid ahay qabaan oo atherosclerosiska iyo waxaas ka yimid haddaa keliyo ay ugu aysa toos keligood u jiran oo dhibaataysa ku dhacay dadka strokeku dhacay ama hypertension ay qabaan dhiikare qabaan ama waxay qabaan iishee sokoray qabaan waa wax saasa wey marka waaba isku xiran yihiin keliya xanuunka iyo cuduradan aan sheegayno waaba isku xiran yihiin
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay barnaamijkan galka baarista u sheegtay in marka waddamada hore u maray loo eego aanay badnayn dadka u dhimanaya ama ay ku dhacayaan cudurrada aan la kala qaadin hase yeeshee waxay taasi ku sababaysay in cudurrada aan la kala qaadin ee aan soo sheegna ay ku dhacaan dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano sidaasi darteedna maadaama soomaaliya qofku uu noolaado celcelis ahaan 50 sano ay dadku dhintaan ka hor inta aanay ku dhicin cudurrada aan la isqaadsiinin w h o waxay u sheegtay galka baarista inay sii kordhayaan wadna xanuunka iyo macaanka iyo weliba dhiikarka w h o waxay kaloo u sheegtay galka baarista in cudurrada aan la isqaadsin ay xilligan mas-uul ka yihiin dhimashada 32% guud ahaan soomaaliya xanuunka wadnaha oo 1990 ku jiray kaalinta lixaad cudurrada dadka dila waxa uu haatan soo galay kaalinta saddexaad sida ay sheegtay w h o waxaana cudurka wadna xanuunka keligiis u dhinta 12.4% guud ahaan soomaaliya waxaana ka horeeya oo keliya cudurrada saableyda sida t b da iyo cudurrada kale ee faafa sida shubanka iyo kuwa ka dhasha nafaqadarada iyo tallaala'aanta dr maxamed maxamuud cali fujay ayaan weydiiyey inay jirto tirakoob cilmiyeysan oo laga hayo cudurradan aan faafin
qiyaas ay w h o du ay samaysay maahane weli cilmi baaris run ah oo national level ah macnaha heer qarana weli lama samayn laakiin w h o du waxay sheegtay sidanba soomaalida maantii 5 gramo oo cusbaa inay cunaan waxay sheegeen dadka dhiikarka qaba 18 jirka ka badan 126 inay yihiin waxay sheegeen in dadka sokorta qaba ee 18 jirka ka weyne 105 inay yihiin marka waa iska estimation dadka cayilan ee 18 ka weyne 107 inay yihiin isku cudcays laakiin haddii loo fiirsa ragga iyo dumarka in dumarka 110 yahay oo uu ka badan yahay
dr cusmaan maxamuud dufle waxa uu si gaara uga hadlayaa dhimashada ka imanaysa xanuunka wadnaha iyo gaar ahaan waxyaabaha sababay in cudurkaasi haatan kor u kaco
ha noqoto midda congenitalka oo caruurta ilmaha ee ku dhalanayo wadna xanuunka oo soo batay waa midda ugu horeysa markii loo kaco hadda xagga congenitalka ama yani ku imaanaya dhankaas iyo midka kale ee yani dabcan loo nisbeeyo yani xagga heart attacki ama wadnaha istaaga ama qofka stroke ku dhaca oo runta iyagana yani runta waxyaabaha soo kordhay aada iyo aada usoo batay ay ka mid tahay taasoo dabcan loo nisbeyn karaayo sigaarkii oo aada yani cabistiisa runtii u badatay shiishadii oo ku baahday oo noqotay outbreak yani dadkii dad yar iyo weyn haween iyo ragba dhalinyaro iyo muhaayto waayeel iyo ilmaha taa oo aada loo isticmaalaayo raashin wanaagsan ama raashin caafimaad qaba uusan ahayn balse raashin subag badan ama yani adiin badan ama raashin guud ahaan bay dhici kartaa raashinka inuu dhacay inuu noqdo mid dhacay sidii waa dhacdaas sagaashamayada la arki jiro raashin dhacay la keeni jiro la arki jirnay
cudurrada kale ee ku soo badanaya soomaaliya waxaa ka mid a kansarka cismaan maxamed dufle ayaa markala ka hadlaya sababaha loo nisbayn karo cudurkan kansarka.
waxaa la yiraahdaa yani si horta badana aan aragno ama yani wiliba baarisyo qaarkood ku sameynay, mid waa midkan kaloo hadda muxuu ahayto in cudurada faafa ay keenaan sida cagaarshowga noociisa biiga ama siiga uu keeno, warkaas waa cudurada faafa ayuu related layahay ama leh ayuu ku xiran yahay aan ogna oo aragnaa oo weliba kan ugu badana. waxaa kaloo ayadana jirta oo aan aragnaa cudurada aan faafin markaan ka hadlayno iyo kansarka la xiriira, sida dadkan beeraleyda ah, waa beeraleyda dadkan beeraleyda ah oo maaragtay beeraha tacbada oo yani sameeya yani masagadii ama dalagii ku kaydiya dhulka hoostiisa, waxaa la arkay ama weliba baarisho qaarna ku sameynay adduunkana laga wada ogaa in yani dhulka dii lagu kaydiyo dhulka markuu la yeesho xariir markuu la yeesho inuu ku dhalanayo muxuu ahayto fangi, fangigaasna ku dhaafayo aflatoxin wax la yiraahdo, aflatoxinkaasna ay tahay cancerogen ama cancer ay dhaliso.
kasoko haddaba in dhaqdhaqaaqa iyo cuntada ay qaadanayaan ay wax ka bedelaan, wasiirka caafimaadka Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur waxay leedahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin, gaar ahaan mid lagu xakameynayo tubaakada.
tubaakada waxaan leenahay horta waa xakameynay tubaakada. waxyaalaha ku jira waxay tahay in yacni in tubaakada sigaarka oo kale cabidiisa iyo shiishada oo kale aan meelaha public lagu cabin oo passive smoking uu dhib leeyahay, in canshuurtii lagu badiyo oo ma aragtay yacni taxationka kor loo qaado, in aan laga gelin da-yasta aan qaangaarin ka hooseysa qaangaar da-da qaangaarka, in lagu qoro yacni meeshii baakada uu ku jiray khatartiisa iyo yacni dadka si awareness loogu sameeyo. marka arrimahaasaan ku jira oo annaga waa saxiixnay, marka waxaan isku dayeynaa kaas inaan marino haddii alla ibo loo ay noqoto ma aragtay si loola dagaalo.
sharci dejin kale oo ka hortegi karta sababaha ka qayb qaadanaya kororka cuduradan halista ah sida kansarka waxaa ka mid ah la dagaalanka daawooyinka dhacay ama kuwa aan tayada lahayn ee waddanka soo gelaya. wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur ayaa mar kale sharaxaysa waxa ay ka qabanayaan daawooyinkaasi.
waxaan ku howlanahay hadda oo xafiiska prime ministerka naga sugaya ugu dambeyn 29 November inaan gudbino sharciga daawooyinka. sharciga daawooyinka waxaa ku jira quality control, waxaa ku jira hay-addii qaran ee ilaalinahayd daawooyinka. marka waxaan rajaynaynaa in aan ku guuleysano inaan baarlamaanka u gudbino sida dhaqso hawle. waa jirtaa Soomaaliya waxaa soo dega daawooyin badan oo annaga qualitygeed aanan garanaynin, meelo badan ka yimaada, mararka qaarkoodna dhibaato u keeni kara qofka aanan daaweynin.
cudurrada wadnaha, kansarka iyo macaanka waxay yimaadaan oo halistoodu ay badan tahay markii qofka da'diisu ay sii weynaato. waxayse WHO ka digtay inay sii badan karaan 5 sano ee soo socota marka uu sii hagaago daryeelka caafimaad. laakiin cudurrada ugu walaaca badan ee xilligan Soomaalida sida weyn ugu soo badanaya ayaa ah xanuunka maskaxda. hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba mid ka mid a uu qabo nooc ka mid a xanuunada maskaxda, tirakoobtaasina waa mid ka mid ah tan ugu badan dunida oo dhan. Humayun Rizwan oo ka mid ah madaxda barnaamijyada xafiiska Soomaaliya ee WHO ayaa sharaxaya sababaha uu xanuunka maskaxda ugu soo badanayo Soomaaliya xilligan.
dhibaatada caafimaadka maskaxda ee Soomaaliya waa mid ka mid a tan ugu xun dunida. waddamada caadiga culayska xanuunka maskaxda waa 10% guud ahaan dadweynaha. waddamada ay colaaduhu ka jiraan caadiyan waa 20%, laakiin Soomaaliya waxay ka badan tahay 30%. waxyaabaha sababayana waa ay badan yihiin: ha ugu horeeyaan colaadda raagtay, faqriga, shaqola'aanta, isticmaalka qaadka, waxyaabahaas oo dhan. marka aad isku dartid, waxaa lagu qiyaasayaa in 3 qof ee Soomaali ahba mid uu qabo nooc xanuunka ka mid a xanuunyada maskaxda. nasiib darrada ugu weyn waxa weeye in dadka bukaanka Soomaaliya ay helaan taageero yar, xarumaha lagu daweeyana waa ay yar yihiin, dhaqaatiirta caafimaadka maskaxda waa ay yar yihiin, maalgelintuna maba jirto. Waxaa lagu iloobaa hawsha dhinaca gargaarka bini'aadamnimada oo aan u arkin caafimaadka maskaxda inay tahay halis nafeed. Dhinaca horumarinta wadamada deeqda bixiya waxay xoogga saaraan cudurrada dhalmada iyo daryeelka caruurta, waana taas sababta keentay in la dayaco.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa barnaamijka Galka Baarista u sheegtay in gargaarka beesha caalamka ee dhinaca caafimaadka maskaxda uu aad u liito, waxayna u muuqataa ayay tiri in weli beesha caalamku ay culayska saarayso barnaamijyada kale ee caafimaadka.
Waxaan ugu badan traumihii dagaalaan soo marnay, waxaan soo aragnay dhibaatooyin aad u fara badan. Waxaa jira qaraxyaa jira, waxaa jira dad mukhaadaraad isticmaala oo magaalada hadda Muqdisho iyo waddanka intiisa kale ay aad ugu soo badanaya. Cudurrada dhimarka runtii aad ayay u kaceen, waana meel Soomaaliya haddaan nahay aan ka nugulna. Maadaama deeq bixiyaasha ay na kaalmeeyaan waxyaalaha ay aadka lacagta u geliyaan, waxaa ugu horreeya hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda in la yareeyo, HIV/AIDS and malaria inay treat gareeyaan la daaweeyo. Laakiin weli waa ka dayacanahay dhinaca cudurrada dhimarka oo runtii Soomaaliya u baahan kaalmo weyn.
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu ka digay in xaaladda dhimashada cudurradan ka dhalanaysa ay si weyn kor ugu kacdo 10 sano ee soo socota haddii aan isbeddel weyn ka dhicin bulshada dhexdeeda.
Runtii 10 sano haddii sano ku socoto waxaa dhacaya dhibaato weyn oo dhimashada cudurradan aan faafin, oo weliba hadda dhimashadoodan aad u sarreyso la mid tahay tii kale haddii aysan ka sarreynin, waxa weeye waxay noqonaysaa khatar aad iyo aad u weyn ayaa yani bulshada Soomaaliyeed runtii ayaa soo fool leh. Maxaa yeelay bacdama adeegii caafimaadkana goobo badan oo banaanaha ah oo ama fogfog uu burbursan yahay, gaaritaankoodina qaarkood yani dhibaatada jirta amni darada jirto aysan u saamaxaynin xaggii dhaqankii iyo wacyigelinteena meelo badan aysan gaaraynin. Waxaa khatarta weyn ay tahay 10 sano in arrinta intaa kasii kororto dhimasho badan ay sababto. Marka
dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay kordhinaysay miisaaniyadda la siinayo wasaaradda caafimaadka. Sanadkii 2017 miisaaniyaddu waxay ahayd lacag wax yar ka badan $600,000, sanadkana waxay ahayd $4.3 milyan. Sanadka soo socdana waxaa miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka laga dhigay $5.3 milyan. Inkastoo ay miisaaniyaddani aad u yar tahay marka loo eego wadamada kale, haddana waxaa la rajaynayaa inay wax ka tarto cudurrada curyaaminaya mujtamaca Soomaaliyeed.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf, ayuu kaasi ahaa barnaamijka Galka Baarista inala socodsiinayay. Dhegaystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Yaasiin Ciise Warqeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qaybo ka mid ah ay soo dhaweeyeen, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida, iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badani ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya hadduu wanaagsan yahay waxaa ka dhalan kara ee aan la degdegin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamuud Nuur oo biric loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waa ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsan tahay marka koowaad adiga iyo VOA-da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa. Si kooban waxaan u leeyahay, waa cusub Ethiopia ka baryay, waagaa cusub. Haddaanu Soomaali nahay inaan dankayga qaybtayda inaan qaadanaa, baan diyaar u nahay insha Allah. Soo dhaweynina
Mr. Bir, waxa weeye Axmed Maxamuud Bir.
Raadi aad baad u mahadsantahay Yaasin Ciise iyo bahda VOA-da oo chaaniska nasiisay. Anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbeddel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen. Hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbedelkaasi haba yaraatay maynan gaarin isaga oo uu jiray maamulka hadda jiray muddo ayaa waxa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbedelin waxaan ku raadaa nolosha dadka caadiga ayna isbedelin cunna qabateynta inay dadka sidii u saarantahay in ay wali ku jiraan emergency-gi 100 ka sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay ayaa waxaad mooda gudhihii inaan anagu nahay second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbedelka inta la soo biyo waxaad mooda inay konfur u jeeday oo qoyb u jeeday inta uu joogo isbedelka ka dhacay darteed baan sidaa u leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa kasoo dhaxbaxay ummadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo ummada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Itoobiya ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed ad baan u soo dhaweynaya degdegna aniga u maleyn maayo inay jirtay waxaan u maleynayaa inay waqtigi ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay aan arkaa
Ahmed Abiy waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay wadici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaalale oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abiy waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horeba waan u aqbalay in ay isbedel Itoobiya ka dhacay oo xukunkii uu ku soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 1912 markay Tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaan u nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa way ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromiyo iyo maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan issue ga Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adda sababo oo ilaa yahay ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishi ee halaaga ahaa ee Tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbedel waa jira isbedel weyn oo Itoobiya ka dhacay waa jira waana dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dadabinin hase yeeshee guu jira barnaamijkaasi oo waxaan leeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdega sida ka muuqata waqtigii ay Tigreegu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbedelay dhaceen ama Soomaalida dawladda aba ka soo qaado mark kasta laab la kacay jira miyari ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keenin karo
Yasin aniga taas ima muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur ee xisbiga ku midoobay EPRDF ka mid ahaa ninkani markuu kamid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay kamid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bil ah meelahi ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkan uu taabtay baan aniga ay la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dawlad deegaanka wali meena soo gaarin dee Itoobiya waa 100 milyan Soomaalidu inta ka taayo naqaana Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad waxana waa nidaam dawladeed oo waqti qaadanaya een waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koow markii koobaad wuxuu tagay deegaanka deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay iyo maxaa la yiraahdaa iyo qaash kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowladeedanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhamaantood ilaaqoodkoodu wuu naajima shalayba ugu dambeysay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka degay oo Itoobiya Eritrea oo aan iska daayna calanka Itoobiya laga taagay ee aan magaca Itoobiya laga maqli jirin in maanta ay Eritrea u taagan yihiin ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee siday ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysana laakiin maanta haddii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doonaad ilaahay
أحمد واحد كم تهيد اللي يراضي كوادرتي أو على نفسه إيه قيمة كلا دوان أو هالجنكي سعني إيه تكلم سودا ويا بعد كم تي قرعان نقل بدقة إيه ركلا وعانا أو حبسية كتيري مياي وحاسو كوم وغن
يا سناد ضو ما سنتهي وحنس لا هو يصير تعرف تاس إن قل بدقة يا بشير أحمد مقتل إيه ضط فر بدن أو كل أحد حكي بده كم ده هو أتسبب لجسي داي دمان محابيس تفضلال ككل حنا يدور دم ولا سيداي لكن محابيس دول دكانكو وي ولي واسيدي تكلم ولال كيوان وحنا كوا فقصنا إلى ترتى أرمها دبدة إن أصف يعو حقوق تحرير كان أؤدي أدو هجاتي وقتي إن الدق دق باكرة وحنسلا دم ما ووضع فرجيل ودق دق باكرة
أت أيادو بعسنتي كواسو هاي أحمد محمد نور وبرعلو يقان وكفى الله أرمها جيش كافريكا إيو علي عبد الرشيد إبراهيم وكثر سبها صاحب الله ودو وحي شو عن يروي دود دق من انتهى يو شو تين مر كلام ودو كل بدون أدي لا يرجع لك الله سدايو نبتكلم
aadi aaday u mahadsan yahay yaasiin ciise warreer dhigaysay halka aad walna kala socotaan waalaanta afka Soomaaliga VOA idin kaga imaanayso Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeer ayaa inoo la diyaar
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka wali waxaa golayaasha siyaasadda ee Mareykanka ka socda dooda ku saabsan in Matthew Whitaker oo madaxweyne Trump uu si kumeel gaar ah ugu magacaabo xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka uu dusha ka eegi karo baarista uu wado Robert Mueller oo ninka eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhexmaray dawladda Ruushka iyo ololihii doorashada ee Donald Trump madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu faragelin doonin hadii siyaasiyaha xeerlaaliyaha guud uu soo gaabiyo baarista uu wado dambiyada Robert Mueller haddaba aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyay wadada uu madaxweyne Trump u maray magacaabista Whitaker iyo sida Mr. Whitaker uu la tacaali doono hawsha Mueller intaynaan haddaba u gelin xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo kaalinta Whitaker aad u diidan bal aanu ka hormarno aragtida jamhuuriga oo madaxweyne Trump isku xisbi yihiin waa kan Murshid Baarud oo ka tirsan xisbigaasi jamhuuriga oo sharxaya aragtida siyaasiinta xisbigaas
bismillaah jamhuurigu waa laba koox waa koox iyagu hadii jeer indalaam taageera madaxweynaha oo aaminsan in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu cid u dano oo magacaabi karo iyagoo arrimo siyaasadeed kale qolana waa qolo xogaa pragmatic ah oo iyagu ma taqaanaa xagga sharciga iyo doonaya sida baaritaanka Mueller hoggaaminayo inaan laga takhalusin oo u cuskanaya sharciga la yiraahdo Federal Faculty Act oo sheegaya in ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka ninka hadda la yiraahdo Rod Rosenstein inay ahayd mar haddii xeerlaaliyuhu sacsiro inuu isagu otomaatikali jagada qabto si madacin ee madaxweynuhu inta ka wareegay ayuu qof kale banaanka keenay marka isagoo marka isku haleynaya inay maxkamaddu ma taqaana ay difaacdo
madaxweyne Trump ayaa isagu libaqsanayn in marka la eego go'aankiisa magacaabista Whitaker iyo sida uu la tacaalayo dambi baare Mueller arintaas ayuu sameeyay isagu kalsooni ka haysta laba dhinac sida uu marka la sharxayo Murshid Baarood
xisbiga uu isku hubaa qaybtiisa badan wuxuu kaloo isku hubaa haddii arrintan sida ay u socoto maxkamad bay tagi doontaa maxkamadda ay tagtana waxaad moodaa inuu isagu Trump hadda meesha ay kaga soo hardhay tabartu ay tahay in uu maxkamadda iskan doono maxkamadduna ay taageeri doonto xaalad sidan aad loo hubin oo ma taqaanaa qaadiyaasha maxkamadda marka la magacaabo cidda magacowda had iyo jeer ma wada taageeraan oo sharciga ayay eegaan oo waa arrin aan la hubin meesha ay ku dambeyn doonto laakiin waa arrin isleeyahay kolkay ugu yartay fursad baa haysataa meesha ku kulisato
waa maxkamadda saraanka hadlayna
waa maxkamadda sare ee Supreme Court ee Mareykanka ha
waan garanayaa
inta ka horreysana wuxuu yani deeb magacaabidiisa ayaa shaqeynaysa ilaa maxkamadda sare ay go'aanka gaadho
hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u diidan awooda uu Whitaker ku faragelin karo baarista uu wado Mr. Mueller waa kan Adam Schiff oo dimuqraadi ka tirsan guddiga hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka
we're going to find out about it we're going to expose it and I would certainly call
on wanu soo bandhigayna door walba oo uu kulahaa wuxuu u baahan yahay inuu ogaado hadii uu qaado talaabooyin lagu joojinayo hawsha uu Mueller sameynayo inaan talaabadaasi soo heli doono wan soo bandhigayna waxaan saaxiibadayada ugu baaqayna inay qaadaan iminka talaabo ay kaga baaqsadaan dhibaato dhinaca dastuurka ah oo dhacda waa inay ka hadlaan diidmadooda la xiriirta magacaabistan
speak out against this appointment
haddaba intee ayay leegtahay awoodda dimuqraadigu ay hawsha Whitaker ku horistaagi karaan waa kan Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State
walaal Whitaker magacaabistiisa horta marka hore ayay su'aal ka keenay dimuqraadigu su'aashaas oo ah qaabkii xil u kala wareegida oo ahayd in hadii wasiir uu isasilo ama buuxo
ama la eriyo inuu sii ku-xigeenkiisa noqdo sii hayaha. arrintaas ayadaa meesha kuma jirto. marka taa waxay keenaan su-aal. midda labaad, sanadku ma aqbalin oo ma siinin kalsooni wadakar. arrintaasna waxay ka keenaan su-aal kale. arrimahaas marka la isu geeyay, marka dimuqraadigu hadda waxay haystaan awood aanay horey ulahaan jirin oo ah aqlabiyadii iyo guddoomiyenimada guddiga intelligenciga ama sirdoonka. waxay awood u leeyihiin inay sabiino u diraan ama ay amar ku siiyaan inuu soo xaadiro aqalka congresska si wareysi looga qaado. arrimahaas haddii ay ku furaan, marka waxay keenaysaa in runtii sidai ninkii hore oo Jeff Sessions uu isaga cudur daaray inuu ka qayb ahaado arrintaas oo isagu maamulo, inuu ninkaanina uga cudur daaran doono ayay u badan tahay.
hase yeeshee, madaxweynaha iyo Whitaker nafarkiisa midna ma gabanayo, way ku adag yihiin go-aanadooda.
xaqiiqo weeyaan, madaxweynaha iyo Whitaker labadaba, madaxweynuhu wuxuu Whitaker u doortay oo uga dhigay wasiirka waxa weeyaan ninkii horena ugu weeriyey ayaaba ah in ninkii hore wasiirka ahaa Jeff Sessions uu arrinta faraha kala baxay. Whitakerna uu yahay qof si aada uga hadlay arrimahan oo muujiyey inuu ama kharashka ka yareyn doono, miisaaniyadda ka yareyn doono baaritaankan socda ee ku saabsan Ruushka. sidaa awgeed, Whitaker wuxuu u egyahay nin is-adkeyn doona, laakiin sharciyan markii la eego iyo waxyaabaha ay awood u leeyihiin dimuqraadigu wax sii socon karaya ma ay ahaa arrinta ayada.
sida uu sharciga Maraykanku qabo, qofka siyaasi ahaan xil loogu magacaabo waxa uu hawshaasi hayn karaa ilaa iyo 210 maalmood. haddaba haddii uu xilkan Whitaker ku meel gaar yahay, dusha ma ka eegi karaa baarista Robert Mueller? waa kan mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan.
wuu ku yeelan karaa sababta keliya loo magacaabo waxa la aaminsan yahay inay tahay in kolka ugu yar tahayna uu dhaqaalaha ka jaro wax lagu baarayo, markay ugu fiican tahayna uu si toosa u farageliyo isagoo oo yarayn doona sida la aaminsan yahay iskoobka amase baaxadda waxyaabaha lagu talagalay inuu baari karo Rob Mueller. taa haddii uu yareeyan waxay saameyn ku yeelan kartaa meelihii laislahaa waxay dembiye ayaa ka dhacay oo faragelinu ku samayn lahaa Mueller ayaa laga yaabaa inuu kasoo yareeyo. waxaa kale uu samayn karaa wax haddii uu dacwad oogayo kale amase shaksiyaad la dacweynayo ama report la saxeeya lasoo saarayo, waa inuu Whitaker u saxeexaa Mueller, taana uu diidi karaa. marka faragelin toosa iyo mid dadban labadaba ku samayn karaa. marka ka keliya ee madaxweynuhuna u magacaabay waa inuu arrintaasi uu ka gacan siiyo, maadaama xeerlaadihii hore ee iscasiray ama la caydiyay baan dhihi karaa uu isagu uu ka madax bannaanaa maamulidda mataqaanaa Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dooda ku saabsan awoodaha uu yeelan karaya Matthew Whitaker oo ninka madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu noqdo sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo noo soo diyaarinay la socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. haatana bal aan Jamaal Axmed Ismaan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roonaa qaar ka mid a inuu noo dulmaro.
mahadsanid jaamac. saraakiil sare oo ka mid a mucaaradka Yemen ayaa u sheegay kooxdiisu inay joojiyaan gantaalada ay ku garaacayaan dalka Sacuudiga xilay qaramada midoobay diyaarinayso wadahadal nabadeed. dagaal ayaa ka qaraxay magaalada dekedda Xudeyda Isniintii shalay xilli ay socdeen dadaallo la doonayo in lagu xoojiyo wadahadallada xabad joojinta. saraakiisha milatariga Yemen ayaa ku eedeeyey kooxda xuutiyiinta Yemen inay rasaas ku soo tuureen magaalada dhanka bariga ku taalla ee dekedda ah, taas oo ay gacanta ku hayaan milishiyaadka dowladda taageersan, kuwaas oo ka jawaabay rasaastaas, waxaana kadib iyaguna duqeymo geystay ciidamada isbahaysiga gaar ahaan diyaaradaha Sacuudigu u hogaaminayo. mudaaharaadyada looga soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka ee dalka Faransiiska ayaa lagu wadaa inay sii socdaan maanta. kororkan ayaa ka yimid siyaasadda dowladda ee ku aadan wax ka qabadka dhibaatooyinka biyada. dibadbaxayaasha oo gaaraya 20,000 ayaa shalay xiray jidadka kaalimaha shidaalka, dariiqyada qaarkood, iyo goobaha kaydka shidaalka.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal. dhegeystayaal, barnaamijkeenii maanta waa naga intaasan iyo idaacaddeenna fiidnimo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.